Бишкекте саат 7 болууда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык радиосу 1-июль шаршемби күнкү таңкы эфирин баштайт. Кыргыз улуттук университетинин алдындагы юридикалык институтта студенттерден пара алды деген шектелген окутуучу боюнча чыр ырбап баратат.
Анан акчаны дагы институттун ичинен албайт, тышкары жакка алып барып, старостар аркылуу же өзүнүн эмелери аркылуу алат.
Тажикстанда 15 дарыгер көзү өткөндөн кийин ички органдарын донор катары калтырып кетүүнү чечишти.
Ислам өлкөсү деп аталган Иранда да адамдар өлгөндөн кийин органдарын муктаждарга мураска калтырып кетишет экен.
Алдыдагы жарым сааттык программаны мен Рахат Кеңешова алып барам. Жогоруда айтылган жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Алгач адаттагыдай эле Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан соңку кабарларды билип алалы. Сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсыздарбы. Индонезиядагы учак кырсыгында 110 ашуун адам мерт кетти. Суматра аралындагы Медан шаарына аскердик транспорттук учак кулап түшүп, 110 ашуун адам каза тапканын жергиликтүү булактар кабарлады. 30-июнь күнү Геркулеси 130 учагы кырсыкка кабылган, өлгөндөр саны дагы өсүшү ыктымал экендиги айтылууда. 1964 жылы чыгарылган учак аскерлерди жана алардын үй бүлөсүн ташып бараткан болчу. Түбөлөрдүн айтымында учак мейманкананын чатырына келип урулган. Украина Орусиядан газ алууну токтотту. Өлкө бийлиги 1-июлдан тарта жаңы келишим түзүлгөнгө чейин Орусиядан көгүлтүр отун алуу токтотуларын жарыялады. Бирок Газпром компаниясы Украина аркылуу Европага газ жеткирүүнү уланта берерин мамлекеттик Нафтогаз ишканасы билдирди. Газ сатып алууну улантуу боюнча Венада өткөн сүйлөшүүлөр Украинанын пайдасына чечилип жатканын өлкөнүн энергетика министри Владимир Демчишин билдирди. Бирок Орус тарап муну саясий чечим деп баалады. Кезектеги сүйлөшүүлөр сентябрда уланмакчы. 2014 жылы Виктор Януковичтин бийлиги кулатылгандан соң Орусия Украинага берип жаткан газдын баасын кымбаттаткан. Ал арада Киев Газпромдон сырткары Европанын башка өлкөлөрүнөн көгүлтүр отун сатып алуу көлөмүн кеңейтүүдө. Бүгүндөн тарта Жогорку Кеңештин депутаттары кезектеги жайкы эс алууга тарады. 1-сентябрга чейин эл өкүлдөрү эмгек үргүсүндө болот. Бул аралыкта шайлоочулар менен жолугушуулар да өткөрүлөрүн парламенттин басма сөз кызматы Азаттыкка билдирди. Депутаттар буга чейин айрым талаш жараткан мыйзамдарды күзүндө талкуулап, добуш берүүгө алып чыгуу чечимин кабыл алышкан, арасында чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам долбоору да бар. Азыркы Жогорку Кеңештин курамы 2010 жылы шайланган, быйыл алардын мөөнөтү аяктайт. Бүгүн спикер Асылбек Жээнбеков 5 жыл аралыгындагы ишмердик тууралуу журналисттерге маалымат жыйын өткөрөт. Бишкекте бажы тармагына арналган эл аралык жыйын өтөт. Бүгүн Борбор калада түрк тилдүү мамлекеттердин бажы тармагындагы эл аралык кызматташуусуна арналган 2 күндүк жыйын башталат. Ага бүткүл дүйнөлүк бажы уюмунун баш катчысы Кунио Микурия баштаган эксперттер катышарын өкмөттөн кабарлашты. Жыйын 1-2 июлда өтөт. Алгачкы күнү түрк тилдүү мамлекеттердин ортосундагы алыкка катыш талкууланса, эртеси бүткүл дүйнөлүк бажы кызматташтыгы боюнча маселе каралмакчы. Эл аралык отурумга Кыргызстан, Түркия, Казакстан жана Азербайжандын бажы кызматынын башчылары жана эксперттер катышат. Орусиянын кара тизмесинен 50 000 кыргызстандык чыгарылат. Москвада өткөн эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн негизинде кара тизмеге илинген 50 000 жакын кыргыз жаранына мунапыс берүүгө макулдашылды. Ал июль айынын ортолорунда күчүнө кирмекчи. Андан ары орус тарап ОДОНО мыйзам бузбаган кыргызстандыктарга киргизилген чектөөлөрдү утуру азайтып тураарын Москвадагы кыргыз элчилигинен кабарлашты. Ал эми сот чечими менен күнөөлүү деп табылгандарга жеңилдиктер каралган эмес. Андай жарандардын саны 3 000 чамалуу. 30-июнь күнү элчи Болот Жунусов жана эмгек, миграция, жаштар министринин орун басары Алмаз Асанбаев Орусиянын федералдык миграция кызматынын башчысы Константин Рамадановский менен жолугушкан. Жалал Абад мэриясынын алдында кризистик борбор ачылат. Балдардын жана аялдардын укугун коргоо жана зордук зомбулуктун алдын алуу максатында шаардык мэриянын алдында кризистик борбор ачылат. Бул тууралуу мэриянын социалдык өнүгүү бөлүмүнүн башчысы Гүлина Базаркулова Азаттыкка билдирди. Буга калаада соңку жылдары кароосуз калган балдар көбүрөөк каттала баштаганына себеп болууда. Андан сырткары үйүндө зомбулукка кабылып жардам сураган аялдар да көп кайрылууда. Учурда Бишкек, Ош жана Токмок мэрияларында кризистик борборлор иштеп жатат. Кыргыз спортчулары жайкы универсиадага жөнөп кетти. Түштүк Кореянын Кванжоу шаарында өтө турган бүткүл дүйнөлүк 28-нчи жайкы универсиада оюндарына катышуу үчүн кыргызстандык спортчулардын алгачкы тобу 30 июнда Бишкектен жөнөп кетишти. Кийинки курам 3 июлда кетерин Билим берүү жана Илим министрлигинин алдындагы жаштык борборунан азаттыкка кабарлашты. Оюндардын расмий ачылышы 3 июлда болот. Анда спорттун 21 түрүнөн байгелер ойнотулуп 14 июлда жыйынтыкталат. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларды азыр болсо синоптиктердин маалыматы. Шашылыш билдирүү 2 июлдан 4 июлга чейин Кыргызстандын аймагында өтө эле ысык аба ырайы болот. Абанын күндүзгү температурасы Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад облустарынын өрөөндөрүндө жана Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында 36-41 градуска чейин, тоо этектеринде 30-35, ысык көл, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында 29-34 градуска чейин көтөрүлөт. Адистер ысык өтүп кетпеш үчүн күнгө көп чыкпай туруу, ал эми дыйкандар өстүрүп жаткан айыл чарба өсүмдүктөрүн көбүрөөк сугаруу керектигин эскертет. Бүгүн болсо ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана кээ бир тоолуу райондордо тоо этектеринде өткүн өтүп күн күркүрөшү, бийик тоолуу аймактарда кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр. Абанын температурасы Чүй, Баткен облустарында 33-38, Таласта 32-37 градус, Ош, Жалал-Абадта 34-39, ысык көл, Нарын облустарында 22-27, бийик тоолуу райондордо 8-13, Бишкекте абанын температурасы 36-38 градуска чейин жогорулайт. Азыр борбор калада 20 градус болуп турат. Кыргыз улуттук университетинин алдындагы юридикалык институттун коррупциялык иштерге тиешеси бар деген шек менен кызматтан кеткен окутуучусу институттун өзүн кайрадан айыптап чыкты. Окутуучунун кызматтан кетишине себепкер болгон студенттер тобу жана институттун жетекчилиги мындай дооматты бет тырмалык аракет деп жатышат. Эң барктуу окуу жайлардын бири деп саналган юридикалык окуу жайдагы студенттердин паракорчулук менен коррупциялык иштерге каршы күрөшү, анын майнабы менен машакаты тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова айтып берет.
На имя президента кат жазам мен, Алмазбек Шашенчиков, что так-то болду, студенттер ийлеп атат, но студенттердин атынан жазып атат, студенттер момундай деп.
Президентке жолдогон катын айтып берип жаткан Булер Нарканбеков Кыргыз улуттук университетинин алдындагы юридикалык институттун бүтүрүүчүсү. Бул окуу жайда коррупция менен паракорчулукка каршы күрөш жарыялаган студенттер уюмдашып отуруп, акырында Эрнар окуу жайдын акыйкатчысына айланган. Акыйкатчынын колдоосу аркылуу 200 ашык студент кол топтоп, окутуучу Руслан Дүйшөновту иштен алууну сурап ректорго кайрылышкан. Андан майнап чыкпаганда президент Алмазбек Атамбаевдин дарегине кат жазышкан. Окуу жайдын атын атагысы келбеген студенттердин айтымында студенттердин кызматтан кеткен окутуучуну коррупциялык иштерге аралашкан деген шеги күчтүү болчу.
Коррупционная система деп айткан өзү ошол коррупцияны өзү пайда кылган адамда бул чынчылына келгенде паракорчулук менен алектенет, студенттерден акча алат. Анан акчаны дагы институттун ичинен албайт, тышкары жакка алып барып старостар аркылуу же өзүнүн эмелери аркылуу алат. Жыл сайын жаңы студенттер кайра эле арыздар толот да, ал кишигеч бул агайды жумуштан кетирүүнү суранабыз деп.
Студенттердин өчүр аракетине аты аталган окутуучунун студенттерге эргеп мамиле кылышы, этикага сыйбаган аракеттери да кошумча себеп болгон, дейт Эрнар Каныбеков.
Көп студенттер заявление жазыптыр бул агайгачы, ушундай агай деген ушинтип кыздарга тийишип атат деп. Кыздарды деген бир жака чыкырып атат, смс жазып атат деп мага кайрылган студенттер. Ушинтип бизди сабактан баа койбой атат, акча алып атат деп да студенттер кайрылган.
Студенттердин президентке жолдогон каты Билим берүү министрлиги тарабынан 2014 жылдын декабрында атайын комиссия түзүлүшүнө негиз берген. Комиссиянын чечиминин негизинде окутуучу ишинен четтетилген. Муну негизсиз деп эсептеген Руслан Дүйшөновдун сотко берген арызын 1-май райондук соту канааттандырган эмес. Анткен менен Руслан Дүйшөнов маалымат каражаттарына берген билдирүүлөрүндө өзүнө каршы дооматтарды четке кагып, жөн жеринен жабыркап жаткандыгын билдирүүдө. Мындан сырткары окуу жайда толгон токой коррупциялык схемалар ишке ашып жатканын, тагыраагы чет жерлерде окуп жүрүп диплом алып жаткандарды айтып, жакынкы күндөрү керектүү фактылар бар документтерди топтогон соң коомчулукка жарыяларын кошумчалады. Ал эми студенттердин ага болгон мындай мамилесин Дүйшөнов институттун директору менен болгон конфликт, анын чет жерде окуп жүргөн кызына беш койбогондуктан келип чыккан деген пикирде.
Бул таптакыр жалган. Таптакыр жалган, анткени бүт сабакка келген действительно отличниктер, мен автоматом сабакты коем экзаменде. Менде 150 студенттин объяснительный бар. пояснениялары о том, что Бокоев жана студенттерди заставляет этип объяснительный жаздырган деген 150 студент мен каттарым бар. Ал маселени мен пока чыгара элекмин. Фактлар менде бар.
Институттун директору Бокоев Жаныбек Дүшөновтун дооматында кылдай чындык жок деп ишендирүүдө.
Прокуратурадан 2 жыл текшерди, Финполдон текшерди, ГЭСБ деп, МВД'нин 5-ci управлениясы текшерди, АКСГ КНБ текшерди, Министерстводон 2 жыл келип кетти текшерди. Текшерүүлөрдүн баардыгын эле өтүп жүрөбүз да. Жаман жуман нерселер жазып берген экен, кечөөнү бул жерде кайрылуу жасадык ушул баягы прессага, тиги башка ушул структураларга, текшерген структураларга кайрылып атабыз биз. Тиги макалада көрсөтүлгөн факты боюнча АКС экенди келип текшергенде биздечи. Менин кызым чыныгы балаларында Германияга барып окуп келген, бирок кызы кийинип бул жакка турмушка чыгып аябай кылдаттык менен текшерген болгон дагы мен.
Ушундай эле коррупциялык аракеттерге байланышкан арыз даттануулардын негизинде Билим берүү министрлиги Кыргыз медициналык академиясынын ишмердигинде текшерүүгө алып, ал коомчулукта резонанс жараткан. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эми берүүнү маек менен улантабыз. Бүгүн Кыргызстандын салык кызматынын түзүлгөнүнө 25 жыл толду. Бул мекеме 1990 жылдын 1 июлунда өзүнчө мамлекеттик орган катары иштей баштаган болчу. Алдыда тармактагы маселелердин күнгөй тескери тууралуу кесиптешим Санжар Эрелиевдин серепчи менен маегин тыңдайлы.
Урматтуу угармандар, менин маектешим Кыргызстандагы ишкерлер кеңешинин төрагасы Чыңгыз Макешев болмокчу. Чыңгыз мырза биз менен телефон аркылуу байланышта. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
1 июлда Кыргызстанда салык кызматынын түзүлгөнүнө 25 жыл толуп жатат. Сиз серепчи катары Кыргызстандагы бүгүнкү салык системасына кандай баа бересиз?
Эгерде биз статистикага кайрылсак, мисалы 2005-жылы Кыргызстандын салык системасы баш аягында где-то 6 миллиард сомго жакын салык чогултса, 2014-жылы 40 миллиардка чейин салыктарды чогултту.
Бул жылына, э?
Жылына. Бул болсо 8 эсе, 9 жылдын ичинде 8 эсе салыктын көбөйүшүнө көргөзгө келет.
Демек сиз жакшы иштеп атат деп баа бересиз, э?
Демек деген бул болсо Кыргызстандын экономикасы ушул өсүп атат деген белгини көргөзөт. Албетте салык система менен бул ишкерлер бул болсо ушул Кыргызстандын экономикасынын акыбалын көргөзөт да.
Чыңгыз мырза, салыкчыларга байланыштуу эл арасында терс пикирлер көбүрөөк айтылат. Алардын жумушу акча жыйноо болгон үчүн адамдар жактырбайт десек болобу же чын эле кемчиликтер көп деп ойлойсузбу сиз?
Көп жаңы ыкмаларды азыр киргизип атышат. Бул болсо электрондук отчетторду тапшыруу маселе. Мисалы биздин көп ишкерлер болсо мунун пайдасын да көрүп башташты. Анткени болсо мурдагыдай очередьтер көрбөйбү, компьютерде офисте эле отуруп отчетторду тапшырганга шарттар түзүлөт. Бирок болсо жакшыртуу, ишти жакшыртуу дайыма алдыга коюш керек да. Бияктан дагы салык системасынын мен ойлойм ушул 25 жылда ушул биринчи этапты өттүк. Баягы 25 жашка келген кишидей ушул күч кубатына толуп, эми ушул 25 жаштан кийин алдыга умтулган дагы бийик максаттарды коюп ошого жете турган убакыт келди го дейм. Бияктан болсо ошол салык системасынан реформалоого келдиген учур келди го деп ойлойм. Биринчиден болсо биз болсо ошол 25 жылдан бери биз базар экономикасын куруп келатканбыз. Ошого жараша да биз болсо салык системасындагы ошол алып сатууга ыңгайланган жана майда ичине алып сатуу экономикасын куруп келгенбиз да. Мен ойлойм азыр ушул салык системасын өндүрүшкө бурулгандай салык система кура турган учур келди го деп ойлойм.
Башкы прокуратурадан же башка күч түзүмдөрүнөн келген маалыматтарды карап отурсак, көп учурда салыкчылардын пара алып жатып кармалганы тууралуу кабарлар болот. Бул абалды оңдоонун кандай амалдары бар ошо паракорчулукту, салык жыйноодогу паракорчулукту?
Биринчи бул болсо салык моральный этический тарабы бар. Бул болсо бул биринчи. Бирок мындан да негизги бул системный характер түзөт. Анткени болсо эгерде ишкер салық система ушундай түзүлгөн болсо, ишкер салық аябай көп болсо, төлөй албай турган шарттар түзүлсө, анда албетте ишкер болсо, ошонун ишин, бизнесин кандай жүргүзөм деп ойлонот. Ошол төлөй албай калган учурда ошол коррупциондук схемалар көтөт да. Мен ойлойм, биз болсо салық системасын бир натыйжа келтирейин. Биз болсо билесиздер да, ошол салык системанын 2008 жылы жаңы кодекс кабыл алганбыз. Ага чейин бизде НДС 20% болчу да. Ошол НДСти 20%дан биз 12%га түшүргөндө көп ишкерлер ошол көмүскөйдөн чыкканда, анткени болсо Кыргызстанда ушундай болуп атат. Биз салыктарды азайтсак, салыктын чогултушу көбөйөт да. Бул болсо баягы математикадан, бул эмне демек? Эгерде биз ушундай шарттар түзсөк, системаны курсак, ачык таза иштөөгө шарттар түзсөк, ошол коррупциондук схемалар жоголот, эч ким бирөөгө каражат же коррупция жолун тоскоолдойт да.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна Кыргызстандагы ишкерлер кеңешинин төрагасы Чыңгыз Макешев жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Программабызды улантабыз, саат 7:16 өттү. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялардын айрымдары тууралуу азыр кыскача. Индонезияда аскердик транспорттук учак кулап түшүп, кеминде 110 адам каза тапты. Йемендин Таиз шаарындагы түрмөдөн 1200 киши качып чыкты. Украина Орусиядан газ сатып алууну убактылуу токтотту. Бүгүндөн тарта Жогорку Кеңештин депутаттары жайкы эс алууга тарады. Жалалатта белгилүү журналист Алымбек Азимханов дүйнө салды. Орусиянын мигранттар боюнча кара тизмесинен 50 миңдей кыргызстандык чыгарылат. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан дагы таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Аймактагы жаңылыктардан эми Тажикстанда 15 дарыгер көзү өткөндөн кийин өзлөрүнүн ички органдарын донор катары калтырып кетүүнү чечишти. Алар боорун, бөйрөгүн же башка ички органдарын муктаждарга берүүгө макул экенин тастыктаган аманат катын жазып беришти. Коңшу өлкөдө биринчи жолу көтөрүлүп жаткан мындай демилге коомчулукта кайчы пикирлерди жаратты, дейт кабарчыбыз Эрнис Нурматов.
Трансплантолог дарыгерлердин бул чечими илдетке кабылып органын алмаштырууга донор издеген оорулууларга жардам берүүгө башка адамдарды да үндөө максатын көздөө үчүн кабыл алынган. Душанбедеги трансплантология борборунун жетекчиси Сай Махмут Исмаилов өз жүйөлөрүн мындайча келтирет.
Ушул борборду биз түптөп чыккандан кийин өзүбүз башкаларга үлгү бололу деп органдарыбызды донор болуп калтырууга макул болдук. Адам өлсө анын жаны учуп кетет, а денеси жерге көмүлөт, а жердин астында 3 айдан кийин адамдын денеси чирип жок болот. Ушундай болуп атса анда эмнеге биз өз органдарыбызды башка бирөөлөргө курмандыкка чалсак болбосун
деген дарыгер Исмаиловдун пикиринде, өлкө боюнча каза болгондордун ичинен бир айда жок дегенде 5 адамдын мээси гана өлүп, калган органдары таза бойдон жерге берилет.
Органдарын алмаштырууга муктаж болуп турган мобул оорулардын жүздөрүн карагылачы. Алар араң дем алып атышат, а жакындары болсо кимдир бирөө донор болуп калар бекен, орган табылып калар бекен деп Кудайга жалбарып олтурушат. Ошол эле тапта канчалаган каза болгон адамдардын органдары таза боюнча жерге берилүүдө.
Адам органдарын жана ткандарын трансплантациялоо боюнча мыйзамды Тажикстан 2007 жылы кабыл алган. Ага ылайык киши көз жумгандан кийин анын жакындарынын уруксаты болсо маркумдун органдарын алып муктаж оорулууга көчүрсө болот. Бирок мыйзам ишке киргенден бери 8 жыл өтсө да коңшу өлкөдө бир да жаран башкаларга органдарын берүүнү туура көргөн эмес. Тажикстандагы илимий борборго боорун же бүйрөгүн алмаштыруу үчүн кайрылган 200 адамдын бири да ушуга дейин донор таба алган жок. Бул борбордо дарыланып жаткандардын бири 40 жаштагы Кожоенттик тургун Гаухар Турсунова өзүнө донор издеп, ушул тапта ажал менен кармашып жаткандардын бири.
Мен 8 жылдан бери боор оорусу менен алышып жүрөм. Жыл сайын дарылоодон өтчүмүн, бирок эми ал дагы жардам бербей калды. Акыры боорду алмаштырыш керек, ансыз жашай албайсың дешти. Бир айдан бери донор таба албай жатам. Жада калса туугандардан да таба алган жокмун. Боор табылбаса аз күндө өлүп деле калышы мүмкүн.
Ошол эле кезде Тажикстанда айрым оорулардын жакындары өз органын берип, тууганын сактап калган учурлары бар. Канседа тажик коомунда адам өлгөндөн кийин анын денесин кесүүгө болбойт деген түшүнүк калыптанып калган. Муну көбү диндеги эрежелер менен да байланыштырышат. Адам органдарынын жана тыкандарын трансплантациялоо боюнча борбордун башка бир дарыгери Гүлрухсар Зияева органдарды донор катары берүү ислам мамлекеттеринде көнүмүш адат экенин айтат.
Ислам өлкөсү деп аталган Иранда да адамдар өлгөндөн кийин органдарын муктаждарга мураска калтырып кетишет экен.
Тажикстандын саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлагандай, өлкөдө ушул тапта 1,5 миңдей адам органдарын алмаштырууга муктаж. Донор табылган күндө деле донорго кеминде 8 миң, эң көбү 50 миң долларга чейин төлөп берүү зарыл. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Берүүбүздү улантабыз. Бишкекте саат 7:20. Кыргызстандыктарды Түркияга ишке орноштуруу менен алектенген Авемлис компаниясына нааразы болгондор коомчулукка кайрылды. Алар бул фирма Түркияда тейлөө кызматтарына жиберем деп акчасын алып кайра кайтарбай жатканын айтууда. Ишкана болсо нааразы болгондор келишимге кол коюп жатканда шарттарына маани беришпегендигин айтып жатышат. Жумушсуздуктун деңгээли жогору, эмгек миграциясына келип түшкөн акчанын өлчөмү чоң өлкөлөр үчүн мындай көрүнүштөр менен күрөшүү мааниге ээ. Окуянын чоо жайына Сабыр Абдымомунов кайрылат.
425 доллардын анан плюс 500 сом төгүлгөн да общий, анан ошол экинин 365 кармап 60 долларын булар анан 500 сомун жөн эле кармакка алып атышат да.
Бишкек шаарынын тургуну Таалайбек Молдогазиев Авемлис деп аталган кадрдык агенттиктин ишине нааразы болгондордун катарында.
Ошо 60 долларын эмне үчүн кармап калышты ошонусун бизге айтып түшүндүрүп берген жок. Биз налогго төлөйбүз дейт, анан биз услугабыз дейт.
Таалайбек Молдогазиевдин уулу сыяктуу эле Түркияга барып иштеп келейин дегендердин арасында таш көмүрлүк Нургүл Момбаева да бар.
Өзү жумушум бар болчу, мен просто ушул сезонный ишке барып иштеп келем дегем. Бир ай мурун жумуштан чыгып алгам, эртең вот таңкы саат 4:00 учасыңар дегенде чыктым, бир айдан бери күтүп турам.
Бул боюнча кыргызстандыктарга Түркиянын курорттук шаарлардан жумушта берүү менен алектенген Авемлис жеке кадрдык агенттигине кайрылганыбызда нааразы болгондор убагында келишим менен жакшы таанышпай туруп эми кайтарылбай турган сумманы талап кылганы туура эмес деп маалымдашты. Ишкананын жетекчиси Шерболот Аскербек уулу маселе Түркия тараптан күтүүсүздөн келип чыккан белгилейт.
Договор толтуруп аткан киши окуп чыгат. Мен күнөөлүү эмесмин да, бул окуп коюп атабы, окубай коюп атабы, мен берип атам. Алар толтуруп туруп кол коюп атышат. Маселе мында болуп атат, алардын визасы дагы эле Анкарадан жок келдик. Бул жерде биздин дагы компаниянын да күнөөсү эмес, саискачынын да күнөөсү эмес, работатель да күнөөсү жок.
Авемлис ортомчу ишканасына мен барган кезде да акчасын кайра талап кылган 5-6 киши отурган экен. Ишкана жетекчиси Шерболот Аскербек уулуна эмне үчүн анда иш издегендерди алдын ала барасыңар деп жалган маалымат бересиңер деп суроо жатканымда түркиялык иш берүүчүлөр адегенде бир ай болсо да күтөбүз деп коюп кийин айтканынан кайткан учурлар болоорун белгиледи.
Июндун башында деле алып келгиле деди, анда деле дагы эле жок. Биз эми элдер айтып аткан алдамчы же башка бир нерсе болгон жокпуз. Элден акча жыйноп эле качып кете турган нерсе эмес. Бизди сендер туруп-суроосу көзөмөлдөйт, бизди МВД көзөмөлдөйт, СМБ көзөмөлдөйт, ал баары текшерип турат.
Кыргызстандыктарды чет жака жумушка орноштуруп жаткан жеке менчик ишканаларды көзөмөлгө алып турган эмгек, жаштар жана миграция министрлигине бул жагдай боюнча кайрылганыбызда чыны менен акыркы мезгилде Түркия тарабынан жумушчулар үчүн визаларды кечеңдетип берүү тенденциясы бар экенин билдирди.
Виза берүү маселеси Түркия өкүлчүлүгү тарабынан өздөрүнүн жолжоболорун анан Түркиянын мыйзамына ылайыкташтырып берилет да буларчы. Бирок ошол визаларды көп мына быйылкы жылда көп компанияларда ушундай бир узак убакытка виза берилип атты да. Ошондой тенденция болду быйылкы жылдын эсебиненчи.
Эмгек, жаштар жана миграция министринин орун басары Алмаз Асанбаев Түркия өкүлчүлүгүнө бул боюнча кат жолдонгонун кошумчалады.
Түркиянын өкүлчүлүгүнө жазганбыз каттарды. Могун моундай болуп атыптыр. Бул башка мамлекеттин өкүлчүлүгү. Ал кандай саясат жүргүзөт, укугубуз жок. Кирип моундай кылып иштегиле дегенгечи.
Былтыр Түркияга ишке жайгаштырылган кыргызстандыктардын 50% Авемлис ишканасы аркылуу кеткен. Быйыл жыл башынан аталган агенттик 200 ашуун адамды Түркияга жиберген. Кыргызстанда учурда 22 жеке менчик ишке жөнөтүүчү ортомчу агенттиктер иш алып барат. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Жаш үйбүлөлөрдү атасы да энеси да иштеген учурда мектеп жашындагы балдарды жайкы эс алуу убактысында ким карайт деген маселе жаралат. Бул нерсе айрыкча шаар жергесинде маанилүү. Учурда республика боюнча 100 000 чукул башталгыч класстын окуучулары мектептерде уюштурулган жайкы лагерлерде эс алууда. Мындан сырткары өлкөнүн ар бир облусунда кесиптик кошуундарга тиешелүү бир канча эс алуу жайлары иштеп, эл аралык уюмдардын жана фонддордун колдоосу менен да жайкы лагерлер уюштурулуп келет. Жайкы эс алуу лагерлеринде балдардын коопсуздугу үчүн кам көрүлгөнбү? Бул суроого кабарчыбыз Айырбек Ажыматов жооп издеди.
Светофордо кызыл жанганда өтүш керек, жашыл жанганда өтүш керек.
8 жаштагы Сайкал шаардагы мектептердин биринде уюштурулган лагерге барат экен. Ал жогоруда өзү эстеп калган коопсуздук эрежесин айтты. Учурда балдар лагеринде тарбиячы болуп иштеп жаткан Бактыкан Назарматова бизге башталгыч класстын балдарына коопсуздук эрежелерин кантип түшүндүрүшөрүн кеп салды.
Лагерь башталган учурда эң башында бизге коопсуздук боюнча пометкалар берилди. Ошолорду биринчи күн эле биз балдар менен отуруп, оюн сыяктуу өткөзүп, баарын сезимин, аң сезимине жеткиздик.
Бактыкан Назарматова лагерге келген балдарга берилген эскертменин эң башында жол эрежесин сактоо, тарбиячысы жок көлмөгө түшпөө, туш келди басып кетпөө, чоочун адамдардан сактануу сыяктуу эрежелер бар экенин айтат. Балдарды коргоо коомдук уюмунун адиси Кумар Эргешеванын айтымында ал иштеген мекеме жеткинчектердин коопсуздугун сактоодо ата энелер менен бирге аракеттенишет.
Биринчи кезекте ата энелерди чогултуп алып биз чогулуш өткөрөбүз. Андан кийин анан окуучуларды алып баратканда дагы машинага түшөрдүн алдында дагы чогултуруп туруп коопсуздук боюнча бир сыйра маалымат берип биз баяндап беребиз. Анан лагерибизге келгенден кийин да сөзсүз ар бирин тааныштырып чыгабыз коопсуздук эрежелери менен.
Кумар Эргешева мындан сырткары алар барган эс алуу лагерлеринде колдонуучу буюмдар да балдарга ылайыктуу экенин, баардык жагынан коопсуздук маселесине тыкыр маани беришерин кеп салды. Билим берүү министрлигинин жетектөөчү адиси Гүлшан Абдылдаеванын айтымында учурда республикада 600 ашык мектепке жайкы эс алуу лагерлери уюштурулган. Маектешибиз анын ар биринде эс алуучулардын коопсуздугу жана саламаттыгы астейдил көзөмөлгө алынаарына ишендирди.
Протоколдун негизинде ички иштер органдарына дагы балдардын коопсуздугун кароо боюнча анан саламаттык сактоо министрлигине дагы ошо балдардын ден соолугун коопсуздугу андан тышкары дагы жол коопсуздугу дагы ошо ички иштер органдарына дагы милдеттендирилген. Андан тышкары МЧСка жана суу дагы балдардын коопсуздугу дагы ушул МЧС министрлигине бекитилген.
Гүлшан Абдылдаева мектептерде уюштурулган эс алуу лагерлеринде 6 14 жашка чейин 100 000 чукул бала эс алып жүргөнүн билдирди. Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук башкармалыгынын башкы тескөөчүсү Рысбек Мусуралиев болсо, акыркы 2 жылда Кудай сактап балдар лагерлеринде коркунучтуу кырсыктар боло электигин билдирди.
Бишкек шаары боюнча 44 мектеп алдында азыретный эме лагерлер болот да, ага 150 сотрудник бекитилген. Ош шаар боюнча 21 центр болот, ага 25 кызматкер бекитилген. Чүй областы боюнча 2 центр бар, ага 4 кызматкер бекитилген. Ысык Көл областында 11 центр бар, ага 22 кызматкер бекитилген. Андан тышкары Ош областы боюнча 3 детский летний лагерге 6 сотрудник бекитилген да.
Рысбек Мусуралиев буга улай кечээ жакында пансионаттар ачылып, сууга түшүү убагы башталары менен андагы балдардын коопсуздугун кароо үчүн ички иштер министрлигинин атайын полкунан 180 кызматкер бөлүнгөнүн кошумчалады. Учурда Кыргызстанда жаш балдар үчүн лагерлердин ар кандай түрлөрү пайда болуп келатканы айтылып келет. Маселен, жекеменчик музыкалык жана көркөм лагер, теннис жана футбол же чет тилдерди жана программаны үйрөтүүчү лагерлер, математика же физика жана башка сабактарды тереңдеп үйрөтүүчү лагерлер да бар экен. Мындан сырткары атайын диний жана саясий багытта иш алып барган жайкы лагерлер да бар экенин айтышат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөрү арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм шык төнүп жүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган 2 баяндын автору 25 000 сомдук байге менен сыйланат.
1.5 барактан ашпаган дил баяндар 15 июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кежи сайтыбыздан же 3161-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
тура 2 жума калды. Бул сынактын аякташына андыктан катышыңыз деп айта кетмекчибиз. Азаттык радиосунун 1 июль шаршемби күнкү таңкы эфиринин алгачкы жарым сааты ушуну менен соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Сиздер менен мен саат 8:00 эми кайрадан түзүүдө жолугушам. Алдыда болсо Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык программасы.
Танышаласыздар. Интернет барагыбыздын дареги Азаттык Чекит Кейжи. Угармандар, сиздер бейтарап, калыс жана заманбап мультимедиа каражатын Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Техникалык себептерге байланыштуу кезектеги күнүмдүк берүүбүз обого убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Бул аралыкта Азаттык KG сайтыбыздан соңку маалымат кабарлары менен тааныша аласыздар. Интернет барагыбыздын дареги Азаттык Чекит KG. Жалгыздыктым кереги, кереги жок бир мага. Сиздер бейтарап, қалыс жана заманбап мультимедиа каражатын Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Техникалык себептерге байланыштуу кезектеги күнүмдүк берүүбүз обого убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Бул аралыкта Азаттык KG сайтыбыздан соңку маалымат кабарлары менен тааныша аласыздар.
Украина азиатских служб, Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азатлык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода, программа «Перекресток». Я ведущий Дилетбек Турсунов. Выборы в парламент этой осенью, пожалуй, станут самым главным политическим событием в Кыргызстане. И предвыборная подготовка уже началась. Так, нынешний созыв, прежде чем уйти на летние каникулы, рассматривает ряд законопроектов, касающихся изменений избирательной системы. В частности, депутаты предлагают увеличить избирательный порог с 7 до 9% и поднять залоговую сумму до 5 миллионов сомов. Это и множество других предложений, заложенные в законопроект об изменении Конституции. Сегодня мы оценим плюсы и минусы предлагаемых поправок. В студии в гостях у нас депутат парламента, инициатор, один из инициаторов данного законопроекта, Феликс Шершумбаевич Кулов, и директор правовой клиники «Аделец» Джакупова Чулпан-Эдиновна. Феликс Шершумбаевич, какие изменения ждут в ближайшее время, и можем ли поподробнее узнать о причинах принять таких вот решений?
Первый Шершумбаевич, да, я хотел уточнить. Да. То, что касается нашего законопроекта, он связан с внесением некоторых изменений в нашу Конституцию. Это вопросы касаются исполнительной ветви власти, касаются укрепления независимости, самостоятельности судебной ветви власти, ответственности депутатов. Вот. И других мы изменений не предусматриваем. Эти изменения не направлены на то, чтобы каким-то образом укрепить полномочия президента, расширить их. Единственный момент, который вот сейчас вот мы обсуждаем с представителями, значит, гражданского сектора, вопрос упирается в следующее. Почему якобы спешка? Вот первый вопрос, который задается. На этот вопрос ответ очень
простой. Преддверии выборов.
Да, перед выборами. Ответ очень простой. За год до сегодняшнего дня эту работу мы начали проводить, обсуждали, разные варианты предлагались. Но в частности, вот, я назову некоторые, которые, допустим, не прошли. Допустим, молодежь, которая вот у нас работает за границей, особенно в европейских странах, в Соединенных Штатах, Они поставили вопрос о необходимости из Конституции убрать слово «Кыргызстан». В Конституции написано следующее. Кыргызская республика в скобках Кыргызстан. Но слово «Кыргызстан» не понравилось, потому что там ассоциации не очень такие приятные со словом «стан», как отсталость, значит, недоразвитость и так далее, вот по их мнению. И даже приводилось пример, когда представитель Госдепа США назвал нашу страну «Кыргбекистан». Вот эти основания послужили для того, чтобы, значит, внести такие изменения. Но в конечном итоге мы остановились на том, что нужно такие изменения, которые все-таки будут направлены на устранение проблем, связанных, так скажем, отсутствием вертикали власти исполнительных органов, для того, чтобы обеспечить независимость судебной ветви власти, вот, ну и повысить ответственность. Вот кратко на
что направлено. Ну, раз начали, да, говорить, давайте, наверное, все-таки огласим весь список, что конкретно.
Ну, конкретно первое, по полномочиям правительства. Угу. Премьер-министр сегодня по Конституции не может освобождать членов правительства, хотя он их назначает, и не может освобождать без согласия местных кенеши руководителя глав местных администраций, акимов. Он обязательно должен получить их согласие. Мы предлагаем, чтобы премьер-министр мог освобождать членов правительства, а сегодня он их уговаривает добровольно уйти в отставку. И таким же образом поступать с главой местной госадминистрации. Назначать и убирать акимов. Это позволит уйти от трайбализма, потому что местные кенеши не всегда согласны принимать человека с другой территории. И кандидату легче уговорить своих депутатов, вот вы меня предложите, тогда, значит, там будут вам всякие блага. И начинаются различные группировки. Да, возникать, как мы говорим, крышечелок. Вот исходя из этого, значит, премьер сам решит. Допустим, возьмет с одного района в другой, перебросит, и человек будет ни с кем не связан. Вот это первая позиция. Вторая позиция связана с тем, что сегодня многие люди нам говорят, что в депутаты хотят прийти для того, чтобы замазать свои грехи, отмазаться, 5 лет сидеть, чтобы тебя не могли привлечь к ответственности. Мы предлагаем дополнить существующую норму таким положением. Если ты совершил преступление до получения мандата, то согласие парламента не требует, чтобы тебя могли привлечь. Следующая идея. Мы предлагаем, чтобы, поскольку съезд предлагает кандидата в депутаты, в список, то следовательно съезд может отозвать этот мандат. Но при этом подстраховка идет через решение фракции. Вот опыт показал, что у нас сегодня в парламенте нет сильной оппозиции, оппозиционной фракции. У нас есть отдельные депутаты, чем-то недовольны, так считаю
себя оппозиционным. Сколько депутатов с вашей фракции покинуло вообще?
У нас никто не покинул. Вначале была такая попытка, но была такая робкая попытка. Они не могут выйти из фракции формально, потому что они говорят, мы во фракцию, но мы создаем свою группировку. Потом, в конечном итоге, мы, так сказать, с этой ситуацией разобрались. У нас сейчас фракция дружная, здесь проблем нет. Но какую-то вот детскую болезнь, вот такую мы тоже переживали. Но тяжелее пришлось всего Атаджурту и республике. Сегодня нет фракции Атаджурт, в полном смысле этого слова, как фракции. И нет фракции республики. Есть отдельные группировки людей, которые фактически, значит, формально вроде объединены. На самом деле этого нет. Это вот такие изменения.
Угу. Вкратце пробежимся по другим статьям, которые предлагается еще изменить.
Ну, по Верховному суду, и один из главных моментов, который становится камнем преткновения для отдельных правозащитников, это выделение Конституционной палаты в отдельный орган.
Угу. Вот, мне кажется, Чулпан Эдиновна хочет по этому поводу сказать тоже.
Свою, ну, я могу сказать,
как считаете,
я могу...
выделение Конституционной палаты из судебной системы в целом?
Вы знаете, то, что предлагают инициаторы законопроекта, это нонсенс. Согласитесь, Конституционный суд существовал как самостоятельный орган до этого, но он находился в составе судебной власти. Понимаете, это все равно был суд. То, что предлагают сейчас, фельдшер Шимбаевич как-то так это деликатно это назвал, то есть самостоятельный орган. А на самом деле-то этот орган перемещается в раздел Конституции, который называется «Иные государственные органы». То есть там, то есть, где счетная палата, прокуратура и так далее, да? Но это уже будет не суд. И, следовательно, о конституционном надзоре, как институте, который должен осуществлять контроль за балансом ветвей власти и бороться со злоупотреблениями органов исполнительной и законодательной власти через исполнение своих законотворческих инициатив,
такой орган будет фактически ликвидирован, потому что во всем мире орган конституционного надзора – это суд.
Ну, все-таки давайте разберемся с инициатором законопроекта данного. Расскажите вообще, куда будет выноситься эта конституционная палата, кто будет ее заниматься?
Во-первых, серьезных изменений не будет предусмотрено. Mm-hmm. Вот написано в действующей редакции, что конституционная палата Верховного суда является органом, осуществляющим конституционный надзор. То же самое и в нашей редакции предлагается. Раз.
Что как это будет, извините, Феликс Шашимбаевич, можно задать вопрос? Да. Вот если эта конституционная палата будет выведена из состава судебной системы, какой характер будет носить решение этой конституционной палаты? Это уже не судебные законы? Решения. Да. Как она будет тогда осуществлять свои надзорные полномочия? Я извиняюсь. Вот вы же не случайно, зачем это надо было делать? Во всем мире конституционный суд – это конституционный суд.
Не во всем мире.
Поэтому зачем?
Например, во Франции нет.
Ну, хорошо, но в любом случае решения конституционной палаты, они обязательны. И как она может быть в этом смысле осуществлять свои полномочия за органами законодательной власти или исполнительной власти?
Значит, не во всех странах решение конституционного суда является окончательным. Например, вот автор заключения Венецианской комиссии, один из авторов, он представитель Венгрии, который вот на наш проект дал свое заключение. В Венгрии решение конституционного суда преодолевается 2/3 депутатов. Вот и все. Это первый момент. То есть нет такого суда, который бы не окончательное решение принимал. Это первый момент. Второй момент. Сегодня у нашего конституционного суда нет превентивных полномочий. То есть он до принятия каких-то решений может активно влиять на, значит, эти решения.
Кстати, сегодня о превентивных механизмах. Да. Феликс Шашимбаевич, скажите, да, пожалуйста, вот согласно статье 64, это относится к процедуре внесения, инициирования. Да. Согласно статье 64 Конституционного закона о регламенте Джорку Кинеша, вот как раз-таки здесь превентивный механизм в Конституционной палате, он был заложен в этом регламенте Джорку Кинеша. Тогда, когда инициируется внесение изменений в Конституцию, согласно статье 64 регламента Джорку Кинеша, вы должны были до начала общественного обсуждения, вынесения на общественное обсуждение, вы должны были направить обращение в Конституционную палату для дачи заключения о конституционности. Вот это условие было выполнено инициаторами закона?
Хорошо, я объясню. Значит, у нас есть раздел 9 Конституции, где говорится о порядке внесения изменений в настоящую Конституцию. И там написано, что по инициативе не менее 2/3 от общего числа депутатов, Джордж Кенеш, закон о внесении изменений в настоящую Конституцию может быть вынесен на референдум. То есть на референдум выносится по инициативе 2/3. На рассмотрение комитета не надо 2/3. Это первая позиция. Второй момент. Согласно этому разделу 9 в законе о регламенте, значит, этот, особенности принятия Конституции расписаны. Но статья 64, которую вы называете, она касается принятия изменений в Конституции самим парламентом. Если мы говорим о вынесении на референдум, то есть отдельная статья 66, она звучит так. Особенность рассмотрения Джорджа Кенеша проектов законов о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Статья 64 говорит о изменении Конституции, вносимых парламентом. То есть парламент не выносит, не выходит на референдум, сам рассматривает. И вот здесь написано, что в части 2 при обсуждении проекта закона о назначении референдума не допускается внесение изменений в текст проекта закона о внесении изменений в Конституцию. И о трех чтениях и о том, что требуется заключение Конституционного суда, нет. И это логично. Объясняю почему. Если мы выносим вопрос на референдум, вот, то народ решит, но не Конституционный суд. Правильно или неправильно, окончательная власть в решении вопроса принадлежит народу. Согласно статье 2 Конституции, где говорится, что единоличным источником государственной власти в нашей стране является народ.
Поэтому вот это замечательный, вот совершенно замечательный пример, образчик просто, манипулирование общественным сознанием.
Это не манипулирование,
потому
это
что Феликс Шашимбаевич,
строгое придерживание
абсолютно, вот вы знаете, я прекрасно знаю положение статьи 114, ее нельзя разрывать. Дело в том, что такой пример уже был нам, над нами эксперимент проведен в 2010 году, когда выносился на референдум вопрос по голосованию по Конституции, довеском к нему шла Роза Исаковна Отумбаева. И вот так получилось, что народ не голосовал за Отумбаеву, голосовал за Конституцию, но автоматом мы получили. Вот здесь то же самое. На референдум выносится не закон, не только закон о проведении референдума по изменению Конституции, но на референдум выносится автоматом, приложением к нему, довеском. Идет и проект закона о внесении изменений в Конституцию, которые инициируются тремя депутатами. Поэтому разрывать два вот этих процесса никак нельзя. Нам же сейчас говорят, да, мы выносим на общественное обсуждение, выносится фактически проект закона о внесении, не о проведении референдума, а выносится закон об внесении изменений в Конституцию. А я там процедура совершенно другая. И второе, Феликс Шашимбаев сейчас сослался на заключение Венецианской комиссии, но то есть не на заключение, а на отдельного представителя Венецианской комиссии. Вот передо мной лежит заключение Венецианской комиссии, которое было вчера официально обнародовано, да, оно было принято, это совместное заключение. На проект совместного заключения на о внесении изменений и дополнений в Конституцию Кыргызской Республики. То есть Венецианская комиссия фактически подтвердила все положения гражданского сектора, да, по анализу предлагаемого законопроекта. И здесь целый раздел посвящен фактически анализу нарушений процедур по внесению изменений вот в предлагаемую, по предлагаемым изменениям. И он просто не выдерживает критики, когда, потому что они говорят о том, что то, каким образом сейчас выносится на общественное, это нарушение процедур, которые были приняты.
Я поэтому тоже отвечу на вопросы. Да.
Вас больше интересует вот именно нарушение самих процедур или сам законопроект, который предлагает?
Меня волнует как нарушение процедур, так и содержание. Потому что на самом деле, согласно предлагаемым изменениям, мы окончательно теряем независимую судебную власть, она будет абсолютно подконтрольная, потому что усиливается давление, фактически легитимизируется.
Подконтрольная кем? Давайте уточним.
Со стороны администрации президента и Жогорку Кенеша. Потому что вот в настоящее время председатели судов, да, они выбираются самими судьями из числа избранных вот в этой суд. Теперь же это прерогатива по представлению президента парламенту дается. А согласно одним из основополагающих принципов является принцип независимости судебной власти. То есть органы исполнительной и законодательной власти не могут вмешиваться в процесс, который осуществляется в судах. Это раз. Второе, вот то, что вот говорилось о ликвидации, конституционной палаты. Вы сейчас видите, как много скандалов вокруг отстранения судьи конституционной палаты Кларусы Ронкуловой. Потому что конституционная палата ставит под сомнение, это прецедент фактически создан, когда судьи заявляют в публичном пространстве о наличии фактического давления и представляют доказательства письменные этого давления со стороны администрации президента на судей Конституционной палаты. Это скандал. И поэтому подконтрольный абсолютно Жогорку Кенеш легко отстраняет вчерашним вот решением, выносит решение об отстранении судей Конституционной палаты Соронкуловой. Почему сейчас Конституционную палату хотят ликвидировать? Да потому что это орган конституционного надзора, который дает, может дать заключение по незаконности декретов. Вот это декретотворчество над временщиками висит, как дамоклов меч. Поэтому временщики сейчас...